Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На вчерашен ден во 2004 година, во авионска несреќа близу Мостар, Босна и Херцеговина, животот го загуби вториот председател на Македонија, Борис Трајковски, заедно со членовите на неговиот кабинет, обезбедувањето и екипажот на авионот Кингер. По тој повод во алејата на великаните на градските гробишта Бутел во Скопје, венци и свежи цвекиња на гробот на Трајковски положија и се поклонија членовите на неговото потресно семејство, претседателката Гордана Силјановска-Давкова и делегација од собранието, владата, од опозицијата, од Арама, дипломатки од Кор, од општините и граѓани од Струмица, родниот град на Трајковски. Покрај во Скопје, 21-та годишнина од трагичната несреќа на Трајковски, во присуство на делегации беше одбележана и на неговите споменобележја во Струмица и Ротмиле. Владиниот Кингер, со кој Трајковски патуваше на меѓународна конференција за инвестирање на 26 феврари 2004-та, се урна ватарот на Матич Брдо, кај селото Хусковичи, во близина на Мостар. Остатоците беа пронајдени 24 часа по паѓањето. Поред првата истрага што е водеа македонски и босански органи, причината за уривањето на авионот се пропусти на екипажот, направени во процедурата за приоѓање на аеродромот во Мостар, во услови на густа магла и облачност. По набарање на македонските власти и по собирање на дополнителните докази од македонската полиција, беше отворена нова истрага во јануари 2013-та. Неа ја водеше меѓународен тим, а во нивниот извештај како клучни причини за несреќата беа наведени грешки на екипажот и системски пропусти. Во Македонија продолжуваат препукувањето околу гласањето во Обединетите нации, партиите со меѓусебни обвинувања. Македонија со хаотични и неразбирливи одлуки испраќа порака дека нејзината надворешна политика и импровизација по гласањето за резолуциите во Обединетите нации за војната во Украина, оцени на прес лидерот на СДСМ Венко Филипче.
Франција, Германија, Италија и многу други земји ја поддржаа американската резолуција која ние ако спонзориравме. Прашањето зошто не сме гласале за неа? Ако сме целосно согласени со европската надворешна политика, како што тврди владата, зошто гласаме спротивно на сите други европски земји? Нормално не е јасно што владата побарала и што очекува од новата администрација на САД. Адхок некои одлуки, замислите премиерот излегува и кажува дека така одлучиле само. Станува збор за стратешкиот правец на земјата, кој што повеќе од три децении е тој кој што е.
Премиерот Христијан Мицковски во изјава за медиумите изнесе контрааргументи за одлуките кои што ги носи владата. Вели дека за сите овие 7 години, додека е лидер на ВМРО-ДПМНЕ, се изнаслушал се и се што за себе, како што се и последните обвинувања за гласањето за резолуцијата за Украина.
Кога дојде таа резолуција да се гласа на самото собрание, беа поднесени неколку амандмани. Најголемиот дел беа одбиени, еден беше прифатен. И тогаш предлагачот, го има тоа право, Соединените Американски Држави, со кои што целосно бевме искоординирани, гласаше воздржано. И ние гласавме воздржано. Јас жалам што политиката од оптика на топлите и песочни плажи и политиката од оптика овдека во Македонија не е иста, па може би некои од опозицијските лидери се уште живеат на топлиот песок и гледаат со тие научари со таа оптика, за жал се уште неразбудени од сонот дека се опозиција и уште долго време ќе бидат опозиција.
Навистина, вие посочувате со прс важна тема со гласањето на Северна Македонија во Њујорк, кое што за нас беше неочекувано, изјави во Скопје Кристофер Лери Голер, амбасадор на Франција, и додаде: постои навистина неопходност за излегување од конфликтот во Украина, но има и поважна тема, а тоа е вредноста која што денес ја даваме во Европа, кон територијалниот интегритет, почит на сувереноста, империализам на еден сосед во однос на друг сосед, до тој степен што се негира неговото постоење, идентитет и јазик. И тоа е тема која што бара единствен и обединет европски одговор, рече амбасадорот на Франција во Македонија Лери Голер. Во интервју за Сител, својот став околу гласањето на Македонија во Обединетите нации го изнесе и претседателката Гордана Силјановска-Давкова.
За мене е најважно она што се случи во Советот за безбедност. Тамо ниту Франција, ниту Обединетото кралство не ставија вет. Помина тој текст. Тој текст е задолжителен, што значи дека добро сме се позиционирале. Иако не сме членка на Европската унија, ние утре би можеле, заради кластерот врзан за заедничката надворешна и безбедносна политика, да го поминеме овој дел. Не одстапивме од тоа, ама не заборавивме ни на стратешкото партнерство. Слушам денеска еве коментари и многу ме интересира дали францускиот амбасадор во Будимпешта истото му го предочил на господинот Орбан, бидејќи тој е пак член на Европската унија.
Премиерот Христијан Мицкоски за Алсатем изјави дека размислува за промена на државниот грб, но апсолутно не размислува за промена на македонската химна, ниту по како што кажа, му доаѓа на памет да влегува во таква дискусија. Цитирам: „Химната е дефинирана во законот, постои закон за знаме, грб и химна. Таа е дефинирана со закон, кој што е системски и е потребно од ботретинско мнозинство. Исто така, таа си е дефинирана со текст. Дали некој ќе одлучи химната да ја митува со текстот или без текстот, практично е одлука на организаторот. И често пати сум бил на настани во кој што се слуша само мелодијата, но да се менува текстот, мене не ни паѓа на памет да влегувам во било каква расправа”, изјави Мицковски на Алсатем. Тој посочи дека ниту станал одбор за таа тема на дискусија меѓу коалицијските партнери и ниту пак ќе влегува во каква било расправа во која ќе се менува текстот на химната. Предходно председателот на Алтернатива за Кирија Ибрахими оцени дека со промената на грбот треба да се смени и химната, зашто според него има три опции: химна со два текста, едниот за албанците, другиот за македонците, химна со еден текст што ќе ги вклучи сите етникуми и ќе може да се пее на сите нивни јазици, и химна без текст. Македонија без напредок на ранг листата на Freedom House за 2024-та останува делумно слободна земја. Невладината организација, финансирана од американската влада, го објави во најнов годишен извештај „Слобода во светот“, во кој на глобално ниво го оценува пристапот на луѓето до политичките и граѓанските права и слободи. На скала од 0 до 100 поени, на кој 0 поени означува неслободна, а 100 поени слободна земја, Македонија е бодувана со 67, исто како и на рангирањето за 2023 година. Без постигнат напредок, земјава останува на позицијата делумно слободна во друштво на останатите земји од Западен Балкан. Уставниот суд со мнозинство гласови донесе одлука и поведе постапка за оцена на уставноста на членовите 17 и 18 од измените на изборниот законник, со кои се крена прагот за собирање потписи за независни кандидати и листи што планираат да учествуваат на избори. Ваквите измени беа изгласани на 7 март 2024 и требаше да важат за локалните избори што треба да се одржат во октомври годинава. Председател на Уставен суд Дарко Костадиновски изјави дека судот има сомнежи во уставноста на овие измени, бидејќи тие повредуваат темелни вредности како владењето на правото и политичкиот плурализам, како и принципот на еднаквост на граѓаните. Во пракса ова значеше дека ако за поднесување независна листа за пратеници во кој иде од 6 изборни единици во државата предходно се бара 1000 подписи, со новите правила прагот се зголеми на 2500 до 3500, зависно од големината на изборната единица. За локални избори, например во градот Скопје, ако една независна листа за советници требаше да собере 1000 подписи, измените наметна потреба од 4500 подписи за тие воопшто да се најдат на гласачкото ливче. Судскиот совет не утврди незаконско постапување кај судиката Даниела Алексовска Стојановска при изрекување на воспитна мерка за возачот Васил Јованов во случајот во кој му се судело за дрога. Иако Јованов бил неколкупати фатен од полицијата со дрога, ова надлежните не го процесуирале како доказен материјал, ниту пак обвинителството доставило решение за претходната сообраќајка која ја предизвикал, за која се спогодил со обвинителството. Па така, според судски совет, судиката правилно не ги зела во предвид овие околности при изрекување на мерката за која се водела по законот за правда на децата. Констатирано е и дека при укинувањето на притвор за Јованов, одлуката не била обжалена од обвинителството. Инаку Јованов, која прегази Фросина Колакова неодамна на пешачкиот премин на Партизанска, се уште во притвор и се чека обвинение за ова дело. За случајот со дрогата, за што му беше одредена воспитна мерка, апелација е приначи и го осуди на 3 години и 10 месеци.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašite podcasti.